Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 1 la 8. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar el le-a zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Amin. Încercăm ceva foarte dificil pentru mine astăzi, să parcurgem întreg capitolul 24 din Evanghelia după Luca, toată ziua și de dimineață și după masă, pentru că tot ce spune în Evanghelia după Luca, capitolul 24, s-a întâmplat în această zi, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Și pentru început vom medita la câteva gânduri care ne vor pregăti și pentru participarea noastră la masa Domnului. Ziua aceasta nu e mai deosebită decât altele. Nu are nimic misterios, nu are nimic tainic, nimic mistic în ea. E o zi ca și celelalte. Deși e o zi strălucitoare și o zi foarte frumoasă și plină cu flori. Vedeți că și casa Domnului arată mai frumos decât în alte zile, însă și soarele se va duce, se va face întuneric iară și va trece ziua aceasta, florile acestea se vor ofili și strălucirea aceasta toată se va duce. Și se duce și ziua aceasta, cum s-au dus și alte zile până acum. Ziua aceasta poate însă să fie cea mai deosebită zi, dacă această zi va aduce strălucire și înnoire în viața noastră. Dacă ziua aceasta va produce transformare, dacă învierea Domnului Iisus Hristos și dacă Evanghelia învierii Domnului Iisus Hristos va produce în noi, în viața noastră, o înviere din morți, din morți cum eram, ne va aduce la viață împreună cu Hristos, va fi cea mai mare zi din istoria vieții noastre. Și ziua aceasta va face bucurie în ceruri. Sau dacă am înviat împreună cu Hristos și ziua aceasta produce în viața noastră o rededicare pentru Domnul Iisus Hristos, dacă ziua aceasta produce o transformare mai profundă a vieții decât până acum, din nou este o zi cu totul deosebită în viața noastră și este o zi care va așeza o piatră de aducere aminte în istoria vieții noastre. Așa cum avem o piatră de aducere aminte aici la intrare, și am auzit și înainte că Samuel a luat o piatră și a pus-o între Mițpa și Șen și a numit-o Ebenezer, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat, Ebenezer, piatră de ajutor. Și anumite momente importante, semnificative din istorie, și vedeți că oamenii lui Dumnezeu au ridicat altare, au ridicat pietre de aducere aminte, și Avram, și Isaac, și Iacov, în timpul călătoriei lor, în anumite locuri au pus pietre. Iacov era la Betel și acolo i s-a descoperit Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit și a văzut scara cerului. O viziune cu totul deosebită și o promisiune mare pe care Dumnezeu a făcut-o că va fi cu el. Și că se va întoarce în pace în casa părinților lui. Și Samuel, Iacov a luat piatra aceasta pe care a dormit. A luat o piatră, era în deșert, pietrele se încălzeau foarte tare în timpul zilei, însă noaptea era foarte rece. Și piatra rămânea caldă, poate ținea căldură aproape pe tot parcursul nopții. Și piatra asta pe care Iacov și-a pus capul dimineața, a luat-o și a turnat un de lemn pe ea și a numit-o Betel, casa lui Dumnezeu, pentru că acolo i-a vorbit Dumnezeu. Pietre de aducere aminte au fost așezate de oamenii lui Dumnezeu în momente semnificative, importante din viața lor, și anume atunci când Dumnezeu le-a vorbit sau atunci când Dumnezeu a intervenit într-un mod cu totul deosebit în viața lor. Sau când în istoria poporului lui Dumnezeu s-a întâmplat o minune a lui Dumnezeu, au luat o piatră și au pus un de lemn pe ea și au numit-o ca să rămână piatra aceasta, să rămână mărturie, să nu se uite. Când poporul lui Dumnezeu a trecut Iordanul, Dumnezeu a poruncit lui Iosua să ia 12 pietre din fundul Iordanului și Iosua a făcut un altar acolo în albia Iordanului uscată și acolo a pus 12 pietre. Și căpeteniile semințiilor, fiecare a luat câte o piatră din Iordan și l-a scos afară din Iordan și au zidit, au înălțat un altar cu aceste pietre pentru ca altarul acesta, aceste pietre să rămână mărturie pentru generațiile care vor veni. Și tot să știe că Dumnezeu a uscat Iordanul acesta și noi, poporul lui Dumnezeu, am trecut Iordanul acesta pe uscat. Vedeți? Zile deosebite, zile speciale. Dacă nu se produce ceva special și ceva deosebit în viața noastră, trece ca oricare altă sărbătoare, ca oricare altă primăvară, cum a spus George Bacovia, o nouă primăvară pe vechile dureri. Și o nouă primăvară de visuri și păreri. Poate să fie, se poate întâmpla și așa, însă ar fi o mare tragedie să se întâmple felul acesta. A fost un început de zi. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Un început de zi, cum și acum trăim un început de zi, a fost și un început de săptămână. Însă ziua aceasta marca și un început de epocă, cum am auzit înainte, deși în mod inconștient nimeni nu știa că ziua aceasta deschide o epocă cu totul nouă în istoria lumii. De fapt, a fost un început de istorie. Pentru că de acum urma să desfășoare istoria mântuirii. Planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu s-a adus la îndeplinire. Fiul lui Dumnezeu a biruit păcatul și moartea. Și de acum urma ca Evanghelia învierii Domnului Iisus Hristos să fie propovăduită tuturor neamurilor. Spune tot în acest capitol, dacă întoarceți pagina, versetele 46 și 47. El le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Un început de zi este întotdeauna o speranță. Sfârșitul zilei este mai melancolic, este mai trist, sfârșitul zilei este obositor, sfârșitul zilei poate să aducă suferință mai mare. Și cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt bolnavi, sfârșitul zilei este mai greu. Spre seară, știți, când aveați febră, spre seară febra e mai mare, boala este mai grea, suferința este mai grea spre seară. Și David spune în Psalmul 30, seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia. Și a fost plâns, și a fost întristare, și a fost suferință mare și pentru aceste femei. Și am văzut seara de vineri întunecată și pământul s-a întunecat, s-a încheiat, punându-l pe Domnul în mormânt. Și ele s-au uitat și l-au urmărit pe Iosif din Arimateea împreună cu Nicodim, cum au așezat trupul Domnului Iisus Hristos în mormânt, au pregătit miresme și în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Și poate ne-am întrebat de ce fel de odihnă au avut în ziua de ieri parte femeile. Cum au putut să se odihnească în această zi? Sigur că a fost multă neliniște în inima lor și au fost multe întrebări în viața lor și nu numai femeile, ci și ucenicii. Ucenicii probabil că erau și mai înspăimântați decât femeile, pentru că descoperim aici că femeile au avut îndrăzneală mai mare decât ucenicii. Ei se temeau, ei au umblat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate, se temeau că vor căuta să pună mâna și pe ei acum și să-i răstignească și pe ei. Și de frica iudeilor stăteau cu ușile încuiate. N-au îndrăznit să iasă afară din casă. La acest început de zi, femeile l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos dis de dimineață. Pe când era întuneric, spune o Evanghelie, alta spune pe când răsărea soarele. Deci înțelegem că între noapte și zi, când începeau să se ivească zorile, cum s-a luminat puțin și au putut să meargă, s-au dus la mormânt. În primele momente ale zilei s-au dus la mormântul Domnului Iisus Hristos. L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, știm că l-au căutat, pentru că spune versetul 3, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. Nu le interesa mormântul pe femei, ci pe ele le interesa persoana Domnului Iisus Hristos, trupul Domnului Iisus Hristos. Acesta era interesul lor. Când au venit și au văzut că trupul Domnului nu este acolo, n-a semnat nimic pentru ele că au găsit mormântul sau că au greșit mormântul. Ele îl căutau pe Domnul Iisus Hristos. Maria Magdalena, citim în Evanghelia după Ioan, că și ea îl căuta pe Domnul și plângea. Nu, astăzi oamenii, știți ce caută astăzi lumea creștină? Mormântul. Lumea creștină astăzi face pelerinaj la mormânt și se duce la mormintele sfinților și mulțimi de oameni se duc la mormântul Domnului Iisus Hristos și la biserica mormântului. Și oamenii se duc și sărbătoresc acolo la biserica mormântului. Femeile acestea au ajuns la mormântul Domnului și pentru că n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos acolo, s-au speriat, au fost neliniștite, nu știau ce să creadă. Trupul Domnului nu este aici. Și mesajul acesta răsună și astăzi. pentru toți, pentru sute de mii sau milioane care se duc în pelerinaj la așa numitul mormânt sfânt. Trupul Domnului nu e acolo. Hristos nu e acolo. Hristos a înviat. De ce căutați pe cel viu între cei care sunt morți? A înviat după cum vă spusese. Și Maria Magdalena stătea pe marginea mormântului și plângea. Și o întreabă grădinarul, și o întreabă îngerul: femeie, de ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul din mormânt și nu știm, și nu știu unde l-au pus. Și iată că acest plâns, această neștiință, ignoranța Mariei Magdalena, la această neștiință doar Domnul Iisus Hristos însuși poate să răspundă. Pentru că întâi îngerul a întrebat-o și apoi Maria Magdalena s-a întors și a văzut pe cineva în grădină și a crezut că este grădinarul. Și grădinarul, în ghilimele, o întreabă: femeie, de ce plângi? Și ea îi spune: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și Domnul îi spune: Marie. Și când a auzit cuvintele Domnului, când și-a auzit numele rostit de Domnul, s-a aruncat la picioarele lui și a spus: rabunii, învățătorule. La întrebarea aceasta, numai Domnul poate să dea răspuns. Și trebuie neapărat să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Și toți care fac pelerinaj la mormânt trebuie neapărat să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Că altfel vor rămâne cu mormântul și în mormânt vor ajunge. Dacă nu găsesc trupul Domnului Iisus Hristos, dacă nu găsesc biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că biserica lui Hristos este trupul lui Hristos, el este capul bisericii. Și biserica lui Hristos este vie. Și capul bisericii este viu și Hristos este viu. Spune în Apocalipsa: am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Aici la mormânt s-au înfățișat femeile la mormânt și au fost cuprinse de îndoieli, pentru că nu știau ce să creadă, spune versetul 4, fiindcă nu știau ce să creadă în această incertitudine, în această nesiguranță, pentru că nu știau nici ce să facă. Au venit, au găsit mormântul gol, nu știau ce să creadă, nu știau ce să facă. Vedeți că dacă este o căutare a Domnului Iisus Hristos din inimă, Domnul se descoperă. Am văzut și am vorbit și ne-am rugat toate aceste 40 de zile: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Și în nesiguranța lor, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Li s-au înfățișat îngerii lui Dumnezeu, care le-au dus probabil mesajul cel mai mare pe care l-au auzit aceste femei în viața lor. Înfățișarea îngerului a produs groază în femei, pentru că îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. N-au îndrăznit să privească pe acești doi bărbați, acești îngeri ai lui Dumnezeu, și nu-i de mirare, pentru că știm pe parcursul istoriei, când îngerii lui Dumnezeu s-au arătat oamenilor, de multe ori oamenii au căzut cu fața la pământ înaintea îngerului lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu aveau o înfățișare strălucitoare, o înfățișare înfricoșătoare, pentru că îngerii Domnului sunt mult mai tari în tărie decât oamenii. Un înger al Domnului a putut să omoare în tabăra asirienilor într-o singură noapte 185.000 de oameni. Și îngerii lui Dumnezeu sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Iată că femeile acestea aici la mormânt primesc răspuns și primesc călăuzire pentru încăutarea lor. L-au căutat pe Domnul Iisus Hristos la mormânt și nu l-au găsit. Și întrebarea îngerilor: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Întrebarea lor răsună și astăzi. De ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu poți să-L găsești pe Fiul lui Dumnezeu într-un ritual mort, într-o datină moartă, într-un obicei mort, nici într-o sărbătoare moartă. Fiul lui Dumnezeu nu poate fi găsit acolo. Și întrebarea îngerului sau a îngerilor este ca o mustrare. Pentru ce căutați pe cel viu între cei care sunt morți? Sau pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Trupul Domnului Iisus Hristos nu e în Ierusalim. Vă spuneam că fiecare confesiune creștină mai mare, care are putere mai mare, care are răspândire mai mare pe pământ, fiecare confesiune creștină și-a găsit mormântul ei la Ierusalim. Catolicii și-au găsit mormântul lor, ortodoxii și-au găsit mormântul lor și până la urmă și protestanții și-au găsit mormântul lor acolo la Ierusalim, și unii pe mormânt au și construit o biserică care se numește Biserica Mormântului. Așa un mare paradox, parcă nici nu poate fi definit un paradox mai mare decât acesta. Biserica mormântului, adică biserica morții, biserica îngropării. Nu e aici, a înviat. Biserica Domnului Iisus Hristos este biserica învierii, nu este biserica mormântului. Fiul lui Dumnezeu nu este în mormânt. Și nu-i important mormântul, nu-i important locul, este important este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că mormântul a rămas gol și acum oamenii au găsit trei morminte și nu mai știe nimeni exact care-i mormântul sau dacă este vreun mormânt cel adevărat. Și nu-i important dacă există vreun mormânt adevărat. Pentru că citim că mormântul a fost al lui Iosif din Arimateea, un om bogat, și el l-a pus în mormântul lui în care nu mai fusese pus nimeni. Și nu știm dacă Iosif a folosit mai târziu mormântul acesta pentru el sau l-a folosit altcineva. Dar nu e important mormântul. Mormântul n-are niciun fel de importanță. Ce important despre mormânt este că e gol. Și că Domnul nu este în mormânt, că Domnul nu este aici, că Domnul a înviat. A urmat iluminarea. Îngerii lui Dumnezeu le-au luminat mintea acestor femei pentru că erau și îngrozite și nu știau ce să creadă și în starea aceasta aveau neapărat nevoie de cuvinte din partea lui Dumnezeu care să le îndepărteze și groaza, care să le îndepărteze și neliniștea și nesiguranța, pentru că erau cu totul dezorientate. Nici nu puteau să privească, nici nu se puteau uita la acești oameni. Și de la versetul 5 până la 7, nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și au ajuns femeile la ceea ce am putea să numim noi momentul adevărului. Acum li s-a descoperit adevărul. Acum adevărul le eliberează. Domnul a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era încă în Galileea. Adevărul reprezintă cuvintele Mântuitorului, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și le aduce, nu le spune nimic nou, ci le spune și le aduce aminte ceea ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Și este lucrarea pe care mai târziu o va face Duhul lui Dumnezeu până la revenirea lui Hristos. El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Și îngerii Domnului au venit să le aducă aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos. Le-au auzit, le știau aceste cuvinte, însă nu aveau putere să-și aducă aminte, să le rememoreze, să și le scoată afară din memorie. Nu-și puteau aduce aminte. Evenimentele erau atât de apăsătoare, erau atât de dezorientate, atât de înfricoșate, încât nu se puteau gândi la nimic din ce a fost în trecut. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și iluminarea pe care îngerii le-au adus-o femeilor se referea la cuvintele Scripturii și la cuvintele profetice despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De fapt, este Evanghelia întreagă aici, în aceste cuvinte. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și în final, femeile au înțeles. Versetul 8. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Fiul omului trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și acum, la masa Domnului, ne aducem aminte și vestim moartea Domnului până va veni El. De fapt, aceasta este sărbătoarea. Nici florile, nici obiceiurile, nici nimic altceva, nici fastul, nu asta e sărbătoarea, nu mormântul, ci trupul Domnului Iisus Hristos, mort, îngropat și înviat. Aceasta este adevărata sărbătoare. Aceasta este realitatea sărbătorii. Și aceasta este sărbătoarea pe care Domnul a poruncit-o pentru toată perioada aceasta, până când va veni El. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Acesta este legământul cel nou în sângele Mielului. Sărbătoarea s-a încheiat în seara de joi. Sărbătoarea poruncită de Dumnezeu, sărbătoarea Paștelor. În seara de joi, Domnul a încheiat vechiul legământ. Dar în aceeași seară, la aceeași masă, Domnul a instituit nou legământ. Și a luat paharul a doua oară, după ce a luat prima dată paharul, citim aici în Evanghelia după Luca, a luat paharul a doua oară și a spus, acest pahar este sângele legământului cel nou. A fost un legământ vechi, un legământ care s-a încheiat, care avea pedeapsa, care nu putea să mântuiască. Legea nu putea să mântuiască pe nimeni și nici astăzi porunca nu poate mântui pe nimeni. Și acesta a fost înlocuit acum cu un legământ nou. Sângele legământului cel nou sau semnul legământului cel nou în sângele Mielului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, ori de câte ori beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și acum la masa Domnului, vestim și noi moartea Domnului și vestim și învierea Domnului, luând parte la masa Domnului, toți împreună formăm un singur trup. Toți dintr-un pahar, să spunem un pahar care se împarte la toți, pentru că totul a fost adunat și apoi totul s-a împărțit în toate aceste pahare. Pâinea a fost toată una și s-a împărțit în multe bucăți cu care ne vom împărtăși fiecare din noi. Fiecare luăm parte din același trup. Și cum am spus și cu alte ocazii, este o taină, este un mister. Aici este taina împărtășirii cu trupul lui Hristos, taina apartenenței noastre mistice la trupul lui Hristos. Cum noi aici, alții în altă parte, alții în altă țară, alții pe alt continent, alții care au trăit în altă generație, toți împreună participă și toți împreună fac parte din același trup al Domnului Iisus Hristos cel înviat, adică din Biserica Domnului Iisus Hristos. Ce mister, ce taină este aceasta! Însă împlinirea finală a acestei taine va fi atunci, în ziua în care Domnul va strânge într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, din toate vremurile, din toate țările, de pe toate continentele, de toate culorile, de toate vârstele. Că nici nu vor mai fi vârste în împărăția lui Dumnezeu, nici nu vor putea muri, spune Scriptura, pentru că vor fi ca îngerii. Și până atunci noi participăm la această masă a Domnului. Așa, are și un ritual, are și un simbol. Masa aceasta a Domnului însă este mult mai mult decât un ritual, este mult mai mult decât un simbol. Cum pâinea se împarte și fiecare luăm o parte din aceeași pâine și nu dispare, nu? În final, câte pâini sunt? Tot o pâine. O pâine care s-a împărțit, însă o pâine care ni s-a împărtășit nouă tuturor. Și o pâine cu care noi ne-am împărtășit. Și asta înseamnă că Hristos ni se împărtășește nouă tuturor la masa Domnului. Și că noi, fiecare, ne împărtășim cu Hristos. Asta înseamnă că fiecare din noi ne identificăm cu moartea Domnului. Așa aveam motoul pentru rugăciune și post. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea Lui. Și astfel, orice s-ar întâmpla să ajung la învierea dintre cei morți, la împlinirea finală a tainei lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Până atunci, fiind făcut asemenea cu moartea lui, fiecare luăm o parte din aceeași pâine, fiecare luăm parte din același pahar, mărturisind că fiecare din noi am fost răscumpărați de aceeași jertfă, că Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi toți, ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și vom participa acum la masa Domnului și cu cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, o să citesc doar 2-3 versete, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânta lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. O să avem 2 minute de liniște, în care vom medita, în care vom lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima și în care, tot în liniște, dacă avem ceva de mărturisit înaintea Domnului, ceva care ne-ar împiedica să participăm la masa Domnului, să-i mărturisim Domnului și să cerem iertare și să cerem ca sângele Domnului Iisus Hristos să curățească inima noastră și cugetul nostru de orice faptă moartă, ca să putem să slujim Dumnezeului cel viu, ca să nu ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului în chip nevrednic, pentru că asta are consecințe asupra vieții noastre. Versetul următor spune: din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Și vine pedeapsa lui Dumnezeu peste noi atunci, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui și să nu fim osândiți odată cu lumea, să ne aducă la pocăință. Au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă rog să luați loc. În timpul care ne-a rămas, o să medităm la întoarcerea de la mormânt. Pentru că toți oamenii care se duc la mormânt se vor întoarce de acolo, bănuim că se întorc. Se duc cu gândul că se vor întoarce. Toți care fac pelerinaje la mormânt sau la morminte se gândesc că se vor întoarce, nu se gândesc că se vor așeza acolo în mormânt, ci vor rămâne acolo. Nimeni nu s-ar duce dacă s-ar gândi la așa ceva. Femeile s-au întors de la mormânt și este foarte importantă întoarcerea de la mormânt. Foarte important este ca la mormânt să ai parte de descoperirea lui Dumnezeu, de descoperirea adevărului, de descoperirea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Adică aduceți-vă aminte ce v-a spus cât era în viață. Aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului. Aduceți-vă aminte de cuvintele care au fost scrise. Aduceți-vă aminte de cuvintele Evangheliilor, de cuvintele Epistolelor. Aduceți-vă aminte de cuvintele Scripturii. Acesta e mesajul pentru toți care merg la mormânt. Aduceți-vă aminte, nu e aici Domnul, a înviat. Aduceți-vă aminte de ceea ce v-a spus. Că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, că va muri, că va fi răstignit și a treia zi va învia. Și femeile s-au întors de la mormânt. La întoarcerea lor de la mormânt, și o să vedem că starea lor la întoarcerea de la mormânt era cu totul deosebită decât cea în care le-am găsit acolo la mormânt. Și-a produs schimbarea aceasta în viața lor, că așa fiziologic nu s-a întâmplat nimic în viața lor. Nu li s-a întâmplat niciun accident, nicio nenorocire, nu le-a murit nimeni. Deci, am spune, din punct de vedere uman, nu s-a întâmplat absolut nimic. Însă ce a schimbat radical starea acestor femei? Descoperirea îngerilor, descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Și când se descopere cuvintele lui Dumnezeu, viața se schimbă în întregime. Chiar dacă nu se schimbă nimic în prejur, chiar dacă nu se schimbă nimic în starea fizică în care te afli, chiar dacă nu se schimbă boala și suferința în care te afli, când se descopere cuvintele lui Dumnezeu, te vei întoarce cu totul altfel. Eli, Elcana urca la templu cu cele două soții ale lui și aducea jertfa de peste an, și una din soțiile lui, Ana, era supărată mereu pentru că era stearpă, nu putea să aibă copii și mereu plângea și spune că cealaltă o înțepa, era invidioasă, și în fiecare an se întâmpla așa. Însă în anul acesta Ana a rămas acolo înaintea Domnului și n-a mai plecat dinaintea Domnului și plângea înaintea lui Dumnezeu și numai buzele și le mișca. Și Eli, marele preot, văzând-o, credea că e biată. Ceva era neobișnuit cu femeia aceasta, parcă nici nu mai poate, e biată moartă, nici nu mai poate să vorbească, așa e mut de biat, așa e vorba. Până când vei fi biată, a venit Eli și a spus, domnul meu, nu sunt o femeie biată, nici o femeie ușuratică. La templu erau și femei stricate, prostituate erau la templu, erau bărbați prostituați la temple. Și chiar și în Israel a existat așa ceva. Dacă citiți cu atenție cărțile împăraților, o să vedeți că și în Israel erau prezente păcatele acestea și acești oameni erau prezenți acolo. Eu sunt o femeie care își plânge tot necazul inimii înaintea lui Dumnezeu. Și Eli spune, du-te acasă și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. El era mare preot, era slujitorul lui Dumnezeu acolo, era cel care făcea mijlocirea între ei și Dumnezeu. El era cel care intra în Sfânta Sfintelor odată pe an și făcea ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului. Reprezenta într-un fel marele preot, pe marele nostru preot care urma să vină, pe Domnul Iisus Hristos, care se va aduce pe el însuși ca jertfă și va aduce propriul lui sânge ca jertfă și în sanctuarul ceresc din ceruri și va intra în Sfânta Sfintelor și va sta la dreapta lui Dumnezeu și va mijloci pentru noi. Omul acesta era într-un fel trimisul lui Dumnezeu, împuternicitul lui Dumnezeu aici. Cuvântul lui era ca și cuvântul lui Dumnezeu în Israel, cuvântul marelui preot, pentru că era omul ales de Dumnezeu, pus acolo să facă mijlocire, să aducă jertfă, să facă ispășire pentru ei. Când femeia aceasta a auzit aceste cuvinte, du-te acasă și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Deci pot să vă spun că oricine ar fi putea să spună aceste cuvinte și altcineva, nu? Putea să-i spună Elcana, soțul ei, putea altcineva, de la o femeie, de la templu, putea să-i spună aceste cuvinte. Credeți că s-ar fi produs această transformare în viața Anei? Nu s-ar fi produs. Când acest om, omul care era în autoritate, omul care era omul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu, era ca și cum i-a vorbit Dumnezeu lui Ana și spune, s-a sculat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Aici, la mormânt, femeilor li s-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu le-au adus aminte cuvintele lui Dumnezeu, nu cuvintele lor. De ce căutați între cei morți pe cel care este viu? Aduceți-vă aminte ce v-a spus el, nu ce vă spunem noi. Îngerii n-au ei un mesaj special de spus. Nu lor li s-a încredințat Evanghelia. Ei au o slujbă de îndeplinit pentru cei care moștenesc mântuirea. Însă și ei îndreaptă, vedeți că și îngerii îndreaptă tot către Hristos. Și prorocii mărturiseau despre el și apostolii îndreaptă către Hristos. Toți cei care mărturisesc Evanghelia îndreaptă pe Hristos. Și toți ne cheamă la Dumnezeu să ne împăcăm cu Dumnezeu. Nici biserica ca instituție nu mântuiește nimeni, nici sfinți, nici orice ne-am putea imagina, ci doar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Fecioara Maria nu mântuiește nimeni din universul acesta, nicio făptură creată nu poate să mântuiască, nici măcar îngerii nu pot să mântuiască, decât Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era cu voi în Galileea, aduceți-vă aminte ce v-a spus, cu alte cuvinte, în timpul lucrării lui pământești. 3 ani și jumătate. Că aceleași cuvinte ne-au rămas și nouă astăzi. Să ne aducem aminte cuvintele pe care ni le-au spus. Și iată că s-au întors de la mormânt. Și primul lucru pe care l-au făcut a fost înștiințarea ucenicilor. Au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Și vedem că dacă ți se descopere Domnul și dacă Domnul îți vorbește, nu mai e greu acum să spui, nu mai e greu să vorbești. Nu mai este greu să-L mărturisești pe Domnul. Cum s-au întors de la mormânt, au istorisit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Și când Domnul i s-a descoperit și celorlalți, nu le-a mai fost greu să mărturisească. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei, când puterea lui Dumnezeu a coborât peste ei, Petru s-a sculat în picioare plin de Duhul Sfânt și a spus: bărbați israeliți, ascultați și să știe toată casa lui Israel, oamenii aceștia nu sunt beți, cum credeți voi. Femeia asta nu-i biată, Eli. Oamenii aceștia nu sunt beți, i-au spus în plin de must. Ci aici este ceea ce a fost vestit prin prorocul. Aduceți-vă aminte cuvintele care vi s-au spus. Aduceți-vă aminte cuvintele prorocilor, că toți prorocii mărturisesc despre el. El a fost rânduit de Dumnezeu să fie jertfă de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Au istorisit aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Și urmează acum ceva foarte important, identitatea. În versetul 10, ce s-a întâmplat? Acum vedem ce s-a întâmplat cu aceste femei la mormânt. Dacă citim versetele 1 la 8, nu știm cine erau aceste femei. Femeile acestea și altele împreună cu ele, așa citim acolo. Și cine sunt aceste femei? Erau și altele împreună cu ele, dar cine sunt femeile acestea? Nu știm cine sunt. Și vedeți că omul nu are identitate când se duce la mormânt? Toți cei care se duc să-L caute pe Domnul la mormânt nu are identitate definită. Nu are identitatea copiilor lui Dumnezeu. Nu are un nume, nu-i numit pe nume. Doar când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu capeți identitate. Doar atunci ți se dă dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Și nașterea aceasta din Dumnezeu se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce v-a spus când era în Galileea. Aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, nu dintr-o sămânță omenească care putrezește, ci dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduit, spune Apostolul Petru. Născuți din nou prin cuvintele lui Iisus. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Carnea nu folosește la nimic. Născuți din nou prin Duhul Dumnezeului cel viu. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau. Și acum ni se spune cine erau aceste femei. Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Celelalte rămân. Însă aceste femei despre care citim aici, femeile acestea și altele împreună cu ele. Acum aflăm cine sunt femeile acestea. Acum au nume, acum au identitate. Acum au primit cuvintele lui Dumnezeu, au auzit vestea că Hristos este viu. Și vestea învierii Mântuitorului și actul istoric al învierii Mântuitorului a schimbat viața acestor femei în întregime. S-au întors și au mărturisit toate cuvintele pe care le-au auzit. Le-au împărtășit cu apostolii, pentru că aceste cuvinte urmau mai târziu apostolii să le împărtășească din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acum au nume. Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Veți spune: bine, dar n-aveau nume și înainte? Ba, aveau. Aveau nume și înainte. Și noi avem nume și înainte. Că noi nu ne schimbăm numele când ne întoarcem la Dumnezeu. Când suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, nu ne schimbăm numele. Avem nume și parcă același nume le aveau și înainte și același nume l-au și astăzi. Însă iată că numele nu are nicio importanță până când te întâlnești cu Hristos. Ești într-o mare mulțime pierdută. Te identifici cu acest mormânt, cu acești pelerini care se duc la mormânt și poți să faci pelerinaje repetate și în fiecare an la mormânt, până nu-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu, până nu auzi cuvintele lui Dumnezeu, până nu ești născut din nou, nu ai identitate. Ți se va șterge numele de pe pământ. Nu va rămâne nimic, așa cum este în aceste 8 versete. Însă dacă L-ai întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ai primit cuvintele Lui, dacă ai crezut, dacă ai auzit adevărul, adevărul te face liber. Te eliberează de frică, te eliberează de încurcătură, de confuzie, de ignoranță. Dintr-o dată acum știi că ai fost informat și te-ai eliberat de frică și acum îți dă și putere să mărturisești. Au mărturisit și acum când au mărturisit au identitate. Pe oricine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cine mă mărturisește pe mine va fi mărturisit de mine înaintea Tatălui, va avea identitate, va rămâne. numele voastre, spune Domnul, nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Avem un nume înainte de a ne întoarce la Dumnezeu. Însă când ne-am întors la Dumnezeu, numele nostru s-a scris în ceruri, în cartea vieții, pentru eternitate. Dacă nu te-ai întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, dacă te-ai mulțumit cu un mormânt gol, numele tău se șterge. Dumnezeu spune, le voi șterge numele, le voi șterge pomenirea. Nu mai există, te duci în chinul și în pierzarea veșnică, în mormânt. Urmează trei împietrire, versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Inima apostolilor era împietrită. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Sigur că puteau să aibă tot felul de rațiuni, tot felul de explicații. Femeile sunt mai, zicem noi, mai slabe de înger, mai emoționale, impresionate de ceea ce se întâmplă. Probabil că or fi avut o vedenie acolo, nu erau străini apostolii de vedenii și ucenicii. Or fi avut o vedenie, poate au văzut pe cineva, poate au avut o halucinație, poate li s-a părut așa ceva, pentru că ele erau foarte marcate de evenimentul acesta. Poate le-au fi spus, voi, femeilor, voi a stat acolo aproape de crucea Domnului Iisus Hristos. Ucenicii nu erau acolo, erau plecați. Numai Ioan știm că era lângă crucea Domnului. Nu era un loc potrivit pentru voi. Nu v-am spus să nu stați acolo, că e periculos. Ați asistat la scena asta de groază și uite acum aveți coșmaruri. Orice se putea întâmpla în mintea ucenicilor, nu știm exact ce au gândit oamenii aceștia, dar știm că n-au crezut. Li se păreau basme, halucinații, cuvintele care le-au spus femeile. Și nu se întâmplă și astăzi? Greu capătă crezare cuvântul unei femei, mărturia unei femei. Însă iată că Domnul s-a descoperit femeilor și iată că numai cine a stat aproape de Domnul a avut parte de revelația aceasta. Ucenicii n-au avut parte de această descoperire pentru că nici n-au căutat. În dimineața zilei din tâia săptămânii nu-i găsim pe ucenici să se fi dus dis de dimineață la mormânt. Femeile s-au ocupat de trupul mort al Domnului Iisus Hristos, care a fost pus în mormânt, și acum au venit și au căutat trupul cu miresmele pentru îmbălsămare, cum era obiceiul la iudei. Ele au căutat, chiar dacă căutarea lor era după un trup mort și nu se așteptau la așa ceva, au uitat cu totul că Domnul va învia. Nu și-au putut aduce aminte de asta, ei așteptau să găsească trupul mort al Domnului, să facă ceva pentru trupul mort al Domnului Iisus Hristos. Dacă această căutare e din inimă, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima și la un mormânt îl vei găsi și acolo ți se va descoperi Dumnezeu, oriunde în lumea aceasta te vei duce, poți să mergi într-un pelerinaj, dacă îl cauți din toată inima, Dumnezeu ți se descopere și spune că nu e în mormânt, ci spune că este viu și spune cuvintele vieții prin care vei fi născut din nou. Lui Nicodim Domnul i-a spus, trebuie să vă nașteți din nou. Și Nicodim întreabă, cum se poate asta, un om bătrân, cum se poate naște un om bătrân, poate el intra din nou în pântecele mamei să se nască? Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din duh este duh. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Nu știi nici de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Cum se poate naște un om bătrân? Răspunsul Domnului este, nu știi. Nu știi cum se poate naște un om bătrân. Nimeni nu știe cum se poate naște un om bătrân. Și nu poți să știi și nimeni nu poate să știe cum se naște un om bătrân. Pentru că nu este în abilitatea omului să știe cum se poate naște un om bătrân. Un om bătrân este gata de moarte, se pregătește de mormântare, un om bătrân nu de naștere. Și vedeți că pentru un om bătrân există speranță. Există speranța nașterii, însă este o lucrare pe care nu o știi, pe care nu o înțelegi, însă pe care o experimentezi și care este mai reală decât orice realitate ți-ai putea imagina. Pentru că tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nu știi de unde vine, nu știi încotro merge, însă este lucrarea tainică a Duhului lui Dumnezeu care te naște din nou prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul adevărului și prin Duhul lui Dumnezeu. Cum se face nașterea aceasta din nou? Nu e important. Nu e important să înțelegi cu mintea cum se face, că e lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce trebuie să înțelegi, oricine poate înțelege. Ceea ce trebuie să înțeleagă este simplu și foarte simplu pentru orice om de pe fața pământului. Hristos trebuia să moară pentru păcatele păcătoșilor și a treia zi să învieze dintre cei morți. Asta înțelege toată lumea. Toată lumea creștină știe despre asta. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci pentru cei din morminte a înviat Hristos ca să le dea viață. A, nu că a înviat atunci. Trupurile ale sfinților au ieșit din morminte, mormintele s-au deschis și trupurile ale sfinților au înviat și s-au arătat în Sfânta Cetate. Păi nu numai pentru ei. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ei au fost primul rod pentru Dumnezeu. Ei au fost ca o monstră adusă înaintea Tatălui la învierea Domnului Iisus Hristos. Însă Hristos și-a dat viața pentru păcatele lumii întregi și pentru păcatele noastre ale tuturor. 4. Investigare. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Erau într-o stare de împietrire apostolii și nu citim că cineva i-ar fi condamnat aici, pentru că erau în starea asta de împietrire. Femeile au venit și le-au spus Și Petru face ceva foarte important în starea aceasta. Am numit eu o investigare, adică cercetează. Chiar dacă li se păreau basme, poate nu li se păreau la toți basme, că în Evanghelia după Marcu spune unii au crezut și alții s-au îndoit. Poate nu li se păreau la toți basme și spune aici Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Și când a auzit mesajul acesta, când a auzit aceste cuvinte, Petru s-a hotărât să se ducă la mormânt, să verifice, că doar nu era foarte departe mormântul, să meargă să verifice ce au spus femeile. Nu cu gândul că va primi confirmarea că Domnul a înviat. Că lucrurile acestea erau ascunse și de Petru și de toți apostolii, niciunul nu putea să-și aducă aminte de asta. Dar să confirme sau să infirme dacă trupul Domnului este în mormânt sau nu este. Cu gândul poate că cineva l-a furat de acolo și l-au luat, că așa au gândit și Maria Magdalena. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Asta gândea Petru. Și el se gândea că se va duce și va găsi trupul Domnului Iisus Hristos. Sau va vedea că nu este. Și dacă nu este, înseamnă că cineva l-a furat de acolo în timpul nopții. Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. A fost interesat și Petru. A făcut cercetări. Ne aducem aminte de cineva care a făcut cercetări, Nicodim, un fruntaș al iudeilor, a spus, oare legea noastră condamnă pe cineva înainte de a-i da dreptul să, înainte de a-l asculta și de a-i da dreptul să se apere? Și știi ce au spus ei? Și tu ești din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și au plecat fiecare acasă. Așa se încheie capitolul. Însă acești oameni i-au dat lui Nicodim cel mai bun sfat pe care a putut să-l dea cineva vreunui om. Cercetează și vei vedea. Ei nu știau ce va descoperi acest om care va cerceta. Vei vedea că nu s-a ridicat niciun proroc din Galileea. Nicodim s-a dus acasă și a cercetat. Și a cercetat și a căutat cercetările și investigațiile și nu s-a oprit până când nu a ajuns la Fiul lui Dumnezeu, până când nu a ajuns la Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a ajuns noaptea, chiar dacă a ajuns pe întuneric, chiar dacă credea că ajunge la un mormânt sau cine știe ce era în mintea lui. Acolo i s-au descoperit cuvinte pe care nimeni nu le-a auzit, pe care noi avem privilegiul să le auzim, să le citim în Ioan capitolul 3, despre șarpele de aramă, cum a înălțat Moise șarpele de aramă, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, pentru că oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. În noaptea aceea au auzit Nicodim cuvinte pe care nu le-au auzit ucenicii timp de 3 ani și ceva. Un om care a căutat, un om care a luat aminte la un sfat bun care i s-a dat, cercetează și vei vedea. Vino și vezi, poate ieși ceva bun din Nazaret. Au spus Natanael, vino și vezi, noi am găsit pe acela despre care vorbește legea și despre care vorbesc Moise și despre care vorbesc prorocii. Și când a ajuns la Fiul lui Dumnezeu și a spus, Domnul Iisus Hristos, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin, Natanael se prăbușește și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, Rabi, tu ești împăratul lui Israel. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Vezi dacă cercetezi, dacă faci cercetări, dacă faci investigații, dacă asculți chemarea, cercetează și vei vedea. Nu crede și nu cerceta. Asta e așa, o bazaconie care se răspundește, că ar spune creștinii, nu crede și nu cerceta. Toată Scriptura e plină de cercetări ale oamenilor lui Dumnezeu și ale oamenilor păcătoși, oameni care au căutat, oameni care au cercetat. Cei care au căutat, cei care au cercetat, cei care au căutat să vadă, toți au descoperit. N-a fost niciunul care să-l fi căutat pe Fiul lui Dumnezeu și să nu-l găsească. N-a fost niciunul care să încerce să ajungă la el și să nu reușească să ajungă. Dacă nu a reușit, a desfăcut acoperișul și tot a reușit să ajungă. Dacă a fost mulțime mare și dacă era femeie și Domnul spune, cine s-a atins de mine? Și Petru spune, Doamne, e o mulțime mare aici împrejur. Și tu spui, cine s-a atins? Păi da, s-a atins de tine zeci, sute de persoane. Nu, cineva s-a atins de mine pentru că din mine a ieșit o putere. În mulțimea asta mare care se atingea de Domnul era o singură persoană care îl căuta cu credință, care îl căuta din toată inima. Și persoana asta l-a găsit. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Că și-a zis femeia asta, măcar dacă aș putea să mă ating de poala hainei lui. Vedeți ce căutare, ce dorință, ce căutare stăruitoare și a ajuns până acolo. Incredibil că a ajuns până acolo. În mulțimea asta mare de oameni, femeia aceasta bolnavă de 12 ani cu scurgere de sânge, a spune noi, într-o anemie totală, n-ar putea nici cum să ajungă prin mulțimea asta până la Mântuitorul. Și iată că ajunge. Și iată că Dumnezeu îi dă putere să ajungă și să se atingă de poala hainei și Domnul simte, o putere a ieșit din mine. Și apoi spune femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Investigare. Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Și vedeți că investigarea cum trebuie făcută? Cercetarea. După ce auzi vestea, cum trebuie făcută? Repede. Repede trebuie făcută. A dat fuga la mormânt pentru că nu știi cât timp mai ai. Auzi vestea bună a Evangheliei. Nu lăsa, lasă că o să cercetezi o luna viitoare. Acum am program încărcat, am tot felul, am activități multe. Nu am timp, agenda mea e plină acum, dar o să mă gândesc eu mai încolo. Știți cum era moda înainte de 89? Ha, e adevărat, da, e adevărat. E bine la biserică și trebuie să te pocăiești, dar Știi cum e acum, regimul și tot, nu poți să avansezi, te degradează, te dă afară în învățământ, nu poți să lucrezi dacă ești pocăit, lasă până ești la pensie. Când ești la pensie, atunci faci cercetări, atunci cauți, atunci te întorci la Dumnezeu. Dar acum satana vine cu alte lucruri, numai cu pensia. Că numai, deci s-a schimbat regimul, cum era și fabula lui Grigore Alexandrescu. S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi. Însă aceeași omenire în toți oamenii, în toată omenirea înveci același om. Și satana lucrează la fel și acum găsește multe alte motive prin care să-l determine pe om să amâne. Sau să nu dea importanță, îl face atât de obosit, îl face atât de ocupat, nu mai are timp să se gândească la astea și mai ales că unii îl și ajută la asta, chiar cei care ar trebui să-i spună să cerceteze, să caute, îl ajută la asta și îi spun o dată de două ori, de câteva ori pe an, te duci, dai niște bani, te spovedești și avem noi grijă de sufletul tău. Ne ocupăm noi de el. Tu n-ai timp. Tu du-te și câștigă bani și ne dai nouă bani și noi ne ocupăm de suflet. Că asta e meseria noastră. Și spune în cartea profetului Amos despre preoți și despre preoți, despre preoți și despre proroci care fac comerț cu sufletele oamenilor. Era în Israel o vreme de felul acesta. Era o vreme de prosperitate în Israel, cum este o vreme și acum în România, în care înfloresc, așa explodează afacerile și fiecare are posibilitate să câștige, așa era și atunci în Israel, însă de fiecare dată în istoria națiunii și în istoria poporului Dumnezeu, când a fost prosperitate și când a fost dezvoltare și liniște, atunci, din punct de vedere spiritual, s-a extins corupția, s-a generalizat corupția și stricăciunea și păcatul. Și atunci a apărut și business-ul acesta la templu și între preoți, făceau comerț cu sufletele oamenilor și înșelau pe oameni și le dădeau tot felul de nădejde înșelătoare și de prorocii mincinoase. 5. Întunecare. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Ne-am așteptat ca investigarea aceasta lui Petru și căutarea lui să fie luminată dintr-o dată, când a ajuns la mormânt. Însă, uitați ce s-a întâmplat, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. De unde înțelegem că e o întunecare a minții, o întunecare a inimii pentru Petru? Scrie aici că s-a uitat. S-a plecat și s-a uitat. Deci dacă s-a plecat și s-a uitat, ce am așteptat să scrie după aceea? S-a plecat, s-a uitat și a văzut, nu? Scrie, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut. A văzut ceva, dar n-a văzut ce căuta. N-a văzut trupul Domnului Iisus Hristos, pentru că nu era de văzut. Căutarea lui nu trebuia să fie după un trup mort al Domnului Iisus Hristos și căutarea lui urma să se sfârșească atunci când îl va găsi pe Hristos cel înviat. Și trupul mort al Domnului Iisus Hristos poate fi o religie moartă, poate fi o biserică moartă, poate fi un obicei mort, poate fi o tradiție moartă și omul vine și se uită și nu vede. Nu vede decât datini, obiceiuri, tradiții și așa mai departe. Deci nu credeți acum că vorbesc numai de o anumită biserică, de orice biserică. În orice biserică există așa ceva. Orice biserică poate fi moartă. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Și în starea aceasta, Petru se întoarce. Urmează 6 întoarcere, întoarcere acasă. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. S-a întors acasă și Petru s-a întors ca și femeile. Și Petru a făcut acest drum la mormânt și s-a întors înapoi. Și se încheie 7 cu incertitudine. Ultima parte din versetul 12, mirat de cele întâmplate. S-a întors acasă, mirat de cele întâmplate. Într-o stare, se încheie pasajul acesta într-o stare de incertitudine pentru Petru. E adevărat ce a spus femeile, o parte din ce a spus femeile a verificat. Mormântul este gol, au văzut fâșiile. Deja Petru a văzut mai multe lucruri decât femeile. Citim în altă evanghelie că trupul era înfășurat în fâșii de in. Și ștergarul era împachetat și pus deoparte, ștergarul care era pus pe cap și acoperea capul, trupul era înfășurat în fâșii de in și era îmbălsămat. Nicodim și Iosif din Arimateea, Nicodim a adus o amestecătură de 100 de litri de aloie și smirnă și au îmbălsămat trupul Domnului Iisus Hristos ca un fel de mumie. Și trupul nu era acolo. Și pânzele acestea erau, trupul a ieșit afară din mumia aceasta. cum a reușit cineva să facă asta? Deci cu mâinile înfășurat tot, bandajat, cu îmbălsămat, și iată că fâșiile au rămas toate, prosopul este luat, ștergarul împachetat, pus într-o parte și toate rămân aici. Cine ar putea să-și imagineze ce s-a întâmplat aici? Cine a reușit să facă asta? Cum a reușit cineva să scoată trupul afară din mumia asta? Că nu se poate. Deci trebuie să tai, asta se întărește după un timp. Trebuie să tai fâșiile ca să poți să desfaci, să scoți trupul afară. Însă nimic nu e atins. Fâșiile sunt toate, așa cum a fost pus trupul, cum a fost îmbălsămat. Și iată că totul este așa, totul este neatins, dar trupul nu mai este. Ce s-a întâmplat acolo? Ce uluială era pentru Petru? S-a întors, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Și concluzia este necesitatea întâlnirii personale cu Hristos. Tot ce a auzit, tot ce a văzut, n-a fost de ajuns pentru Petru. N-a primit niciun mesaj din partea lui Dumnezeu, a fost doar investigarea lui, a fost doar căutarea lui. Însă vom vedea mai târziu că și această căutare va fi încununată de succes a lui Petru, pentru că oricine îl caută pe Fiul lui Dumnezeu, îl găsește. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Uitați-vă că fără descoperirea lui Dumnezeu, totul rămâne într-o mare incertitudine. Petru s-a dus și a verificat că ceea ce au spus femeile era adevărat. Dar ceva nu putea verifica Petru din tot ce au spus femeile. Ce nu putea verifica? Îngerii. Nu putea verifica îngerii și nu putea verifica cuvintele îngerilor. Asta nu mai erau, îngerii nu mai erau acolo, cuvintele nu se mai auzeau, femeile au venit și au spus, au văzut doi îngeri, au avut o vedenie, îngerii aceștia le-au spus aceste cuvinte și că au înviat. Ei, asta nu i s-a descoperit lui Petru acolo la mormânt. Petru a făcut cercetări, a venit, a verificat, totul era așa cum au spus femeile, dar ceva rămâne încă neverificat. Îngerii și cuvintele îngerilor, care duceau înapoi la cuvintele Mântuitorului. Și asta urma ca Petru să descopere singur. Și o să vedem, întoarceți pagina, să vedeți versetul 34. Au găsit pe cei 11 și cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Simon a dat fuga la mormânt. Simon a făcut cercetări, a căutat, a investigat. S-a întors acasă mirat. Nu știe ce să creadă. S-a întâmplat ceva, nu știm. Imposibil să întâmple așa ceva. Și totuși, evidențele arată că s-a întâmplat ceva. Trupul Domnului nu mai este aici. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Fiecare trebuie să facă drumul până la mormântul lui Iisus și să se întoarcă înapoi. Fiecare trebuie să facă acest drum al căutării, al cercetării. Fiecare trebuie să-L caute pe Fiul lui Dumnezeu dacă vrea să-L găsească. Că numai cine îl caută, îl găsește. Numai cine îl caută din toată inima, Domnul îi spune, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Piatra mormântului este poarta învierii. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când au ajuns la mormânt, au văzut că piatra era dată la o parte. Piatra mormântului este poarta învierii. Ajungi la mormântul Domnului Iisus Hristos, acolo ți se deschide poarta învierii și acolo poți să ai parte de învierea lui Hristos și să învii cu Hristos împreună la o viață nouă. Și dacă am făcut drumul acesta, dacă Domnul ni s-a descoperit, dacă Domnul ne-a vorbit, să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că putem să ne aducem aminte de lucrul acesta, să mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența Lui și pentru promisiunea Lui, pentru că El este viu și El a promis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Dacă cineva caută și poate vizita aceasta la Biserica Philadelphia, poate fi ca o călătorie la mormânt. Au făcut cercetări, s-a dus, s-a venit repede, e sărbătoarea învierii, Paștele, așa cum este cunoscut, și vine și cercetează și aude adevărat. Și cuvintele Scripturii, cuvintele Evangheliei, totul e adevărat, că n-am vorbit nimic altceva decât ceea ce e scris aici în Sfintele Scripturi. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea. Și aceste cuvinte pe care ni le-a spus, acestea le mărturisim și noi. Și cu aceste cuvinte îndemnăm pe orice om să se împace cu Dumnezeu. Se poate întoarce acasă mirat de cele întâmplate. Mirat de ce a văzut, mirat de ce a auzit, surprins, plăcut, impresionat, e frumos, e adevărat. Însă ai nevoie, dacă ai ajuns până aici, ai făcut un drum lung și un drum important. Chiar dacă te întorci înapoi acasă mirat de cele întâmplate, investigația trebuie făcută în grabă, pentru că nu este timp, nu știi ce va fi ziua de mâine, nu știi dacă vei apuca ziua de mâine. Este cel mai important mesaj, cel mai urgent mesaj pe care l-a auzit omul vreodată, împăcarea cu Dumnezeu, și trebuie să te împaci cu Dumnezeu acum când ai auzit. Urmează ca Domnul să-ți se arate, urmează ca Domnul să-ți descopere, urmează ca Duhul lui Dumnezeu să-ți aducă aminte cuvintele Mântuitorului. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și poate în zilele următoare să auzim un mesaj: a înviat Domnul cu adevărat și mi s-a arătat și mie. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat și ei. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat și lui. Și dacă Domnul a înviat cu adevărat și ni s-a arătat și nouă, El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru toți. Amin. Să mulțumim Domnului.